Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana ary dia faly manolotra ny fampianarana indray ho antsika rehetra. Ny dokotera Solofon'ny Aina moa no hitondra izany fampianarana izany. Dia angataka ny fanamasinantsika, hitaridalana antsika ka tena marina amintsika tokoa fa teny ny fiainana mandrakizay ny tenin'Andriamanitra ka dia hitondra fiainana ho antsika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao izay fa manana ny teninao. Izany teninao izany tokoa dia tena inonay fa teny ny fiainana mandrakizay. Ary miorina amin'izany teninao izany ny finoanay. Ka mangataka izahay Tompo amin'ity andro ity mba ny fanahinao no hiasa aminay. Fanamasinao aoka ameno anay ianao, aoka hitarika anay ianao. Ianao ilay mpampianatra tsy mety diso ka dia reseo lahatra sy ampianaro ny fahamarinana izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izao vavaka izao. Amen. I Jaona toko voalohany ny andininy fahadimy amby telopolo sy ny manaraka no teny izay ovakitsika. Noho ny ampitsoniny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianandro lahy ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra ireo lahy ireo rehefa nandriazy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe: inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy ireo lahy taminy: Rabi, izay atao hoe rahadika mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy: avia fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Rehefa tokony hora fahafolo tamin'izay, Andre rahalahiny Simona Petera no anankiray tamin'izy ireo lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy: efa nahitany Mesia izahay izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy: ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao no atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Noho ny ampitso dia te hiala ho any Galilia Jesosy ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy hoe: manaraha. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'i Andrea sy Petera. Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy hoe: efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy: momba misy zava-tsova avy any Nazareta? Fa hoy Filipo taminy: andeha izaho. Jesosy nahitany Natanaela avy manatona azy dia nilaza azy hoe: indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy: ahoana no afantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: fony tsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe: Rabi, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'ny Israely. Izany teny izay novakitsika teo izany dia mampiseho fahamarinana lehibe hoe ny mahita an'i Jesosy Kristy, ny mahita an'i Jesosy ho Kristy, izany no famonjena. Miverimberina amin'ny iray tantara izay novakiana teo ny teny hoe: nahita. Azonao atao ny mamerina mamaky izany ka mario tsara ny teny hoe: nahita. Fa izany no verimberina eo. Ny fahitana an'i Jesosy ho Kristy no tena mahatonga famonjena ny olona anankiray. Rehefa niona tamin'i Jesosy ny olona maro dia samy manana fijeriny an'i Jesosy. ao ny mijery an'i Jesosy araka ny masony ny nofo fotsiny a, ka mahita azy hoe olombelona fotsiny Jesosy, olona tahaka ny olona rehetra, mpaminany, farafabetsany. Fa reto mpianatra voalohany reto a, dia nahita ary nizara tamin'ny namany mihitsy hoe nahita ny Mesia izahay, nahita ilay soratan'i Mosesy sy ny mpaminany izay. Ka ny fahitany an'i Jesosy tsy olona tsotra fa tena miavaka, dia hoe Kristy. Ny Kristy dia hoe ilay voahositra ho mpamonjy izao tontolo izao. Ny fahatakarany an'i Jesosy amin'ny maso ara-panahy dia hoe Kristy Jesosy, ilay Mesia, ilay niran'Andriamanitra, ilay nosoran'Andriamanitra, ilay voatendrin'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Mba tahaka ny ahoana ny fahafantaranao an'i Jesosy? Mba tahaka ny ahoana ny fahitanao azy sy ny fiheveranao azy? Fa ny olona izay voavonjy, ny olona izay hovonjena, dia izay olona mahita ao amin'i Jesosy ny maha Kristy azy, mahita fa izy ilay voatendrin'Andriamanitra, ilay voahositr'Andriamanitra ho mpamonjy azy. Zava-dehibe ny fananana izay fionana manokana amin'i Jesosy izay. Fa maro ny mieritreritra hoe dingana ara-pivavahana ataon'ny tenany, ezaka ataon'ny tenany, andingana dingana maro eo amin'ny fivavahana, ny famonjena. Misy mahita hoe dingana fito, ka rehefa atao izany dingana izany a, dia izay ny famonjena. Misy ny mieritreritra hoe ny fivavahana sy ny fomba atao anatin'ny fivavahana no mahatonga ny olona anankiray voavonjy, ary dia akian'ny olona amin'izany ny famonjena fanahy. Fa ny hitantsika voasoratra eto amin'ny Baiboly eto a, dia hoe ny fionana manokana, ny fionana manokana ny fanahin'ny olona anankiray amin'i Jesosy, tsy ilay fionana ara-nofo, ara-batana, fa ilay fionan'ny fanahy amin'i Jesosy, izany hoe faharesen-dahatra, fahatakarana, ny maha-Mesia, ny maha-Kristy an'i Jesosy, izany ny famonjena. Ny olona iasan'Andriamanitra ka tonga amin'izany fahatakarana, azavain'Andriamanitra ka mananza fahazavana anaty izany, ka mahita hoe tsy olona tsotra tahaka ny olona rehetra Jesosy, fa izy no Mesia, izy no Kristy, dia izany ny olona voavonjy. Hita mihitsy tamin'ireto mpianatr'i Jesosy reto ny mahavoavonjy azy, satria ny rehefa avy nahita an'i Jesosy izy a, dia misy zavatra mitranga teo amin'ny fiainany, izay manambara ilay zava-mitranga ao amin'ny fanahiny. Ka ny anankiray dia voalaza hoe nanaraka an'i Jesosy, ny anankiray dia voalaza hoe nanao fanekem-pinoana mazava mihitsy hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Zany fisehoana avy ety ivelany zany dia manambara ilay fahamarinana, ilay zava-marina mitranga ao anaty amin'izay tsy hita maso, dia ao amin'ny fanahin'ilay olona mampiseho ny mahavoavonjy azy. Ka tsy zavatra fihetsiketsehana ara-pivavahana akory ny famonjena, fa tena ny fiona ny fanahin'ny olona amin'i Jesosy Kristy, ka hahitany atonga azy resy lahatra fa Jesosy Kristy no mpamonjy azy, Jesosy no Kristy. Teo amin'ny andron'ny Jiosy sy ny mpianatra voalohany dia tena hoe mifankahita ara-batana tamin'i Jesosy a no nafahana natanteraka an'izany. Kanefa ny fionana ara-batana tamin'i Jesosy iny a dia tsy ara-batana fotsiny ihany fa nisy fionany fanahiny koa, ka nazava tamin'ny fanahiny fa Jesosy no Kristy. Dia izany no nahatonga ireo mpianatra voalohany ireo ho tonga tamin'ny famonjena. Fa amintsika ankehitriny kosa de hoe ahoana moa, amin'ny fomba ahoana no atonga ny fanahyntsika ahitan'i Kristy ankehitriny? Izy efa tsy hotsony, izy efa maty teo amin'ny hazo fijaliana, ary efa nitsangana tamin'ny maty, ary efa niakatra ho any an-danitra, de efa tsy atao amintsika intsony. Ka amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika mahita an'i Jesosy Kristy? Misy aloha izay fahitana diso heverin'ny olona sasany hoe rehefa mahita fahitana ny an'i Jesosy Kristy a, de izany no fahitana azy amin'izao andro ankehitriny izao. Ny Baiboly de mampiseho mazava tsara fa tsy ny fahitana mihitsy no andehanana fa ny finoana. Ny finoana no andehanana. Ka amin'ny fomba ahoana no atonga anao ahita fa Jesosy no Kristy, Jesosy no mpamonjy anao? Ahitan'ny fanahinao an'izany. Tena ahitan'i Kristy ny olona amin'ny alalan'ny toriteny milazany amin'i Kristy. Ahitan'i Kristy ianao rehefa miaino, rehefa mandray tsara ny toriteny manazava ny amin'ny Kristy. Moa tsy izany nataon'i Jaona mpanao batisa, hitantsika tao amin'ny teny vakiana teo. Nanambara Jaona mpanao batisa fa indro izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Milaza ny amin'i Jesosy izany, toriteny manazava ny amin'i Jesosy izany. Ho antsika ankehitriny a dia mety hoe mila zavaina lavalava izany vao mazava, fa amin'ny Jiosy izay nitorinany izany teny izany tamin'ny fiandohany a, dia tena mazava amin'izany hoe zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy Kristy izany. Ka ny toriteny a dia tena maneho mihitsy an'i Jesosy Kristy, satria présent anatin'ny toriteny Jesosy. Rehefa toriteny manazava ny antondiany, toriteny manazava ny aminy, toriteny manazava ny maha izy azy, toriteny manazava ny asa ataony amin'ny maha Kristy azy a, de présent anatin'izany a toriteny izany Jesosy. Ka ny olona rehefa mandray tsara ny toriteny a, miaino tsara ny toriteny a, dia ahitan'i Jesosy izy ao anatin'izany toriteny izany. Ahitan'i Jesosy amin'ny maso ara-panahy izy ao anatin'izany toriteny izany. Ary tena hoe atakatra ny maha Kristy, ny maha mpamonjy an'i Jesosy izy a ao anatin'izany toriteny izany. Kristy mihitsy ange no fotoatin'ilay tenin'Andriamanitra, ary izany no iantsony Jaona azy hoe tamin'ny voalohany ny teny. Ny teny tiany lazaina amin'izany de hoe ilay fanambaran'Andriamanitra. Ny votoatin'ilay fanambaran'Andriamanitra de tsy iza akory fa Jesosy Kristy. Ary izany mahatonga ny hoe ao amin'ny toriteny, amin'ny alalan'ny toriteny a no ahafahanao mahita an'i Jesosy, ory ilay Kristy, ilay mpamonjy izao tontolo izao. Ka tsara ihany ny mifantina ny toriteny, hoe tsy izay toriteny rehetra akory no ahitana an'i Jesosy, fa ny toriteny izay milaza sy manazava azy sy ny aminy. Tsy toriteny manazava fivavahany izany, tsy toriteny manazava fomba mpivavahany izany, tsy toriteny manazava ny tokony ho ataonao izany, fa ny toriteny manazava iza Jesosy, iza no inona no ataony amin'ny Mesi azy, amin'ny Kristy azy. De tsara ny maheno an'izany a, fa amin'ny alalan'ny fiainoana an'izany no atonga anao ahitan'i Jesosy ho Kristy. Tahaka nyreto mpianatry Jaona Rolahy reto a, rehefa avy nitory Jaona hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, de nanaraka an'i Jesosy izy, nahita izy izany hoe Jesosy tokoa no Kristy. Fa tena ahitan'i Kristy ny olona amin'ny fijoroana vavolombelona ataony izay efa nahita. Ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo izay efa nahita an'i Jesosy a, de manampy be dia be ny mba ahitanao an'i Kristy ihany koa. Tahaka izany no hitantsika ataon'ireto mpianatra ireto, nataon'i André tamin'ny Simone Rahalahiny. Inona nataony? Joro vavolombelona izy. Tsy nanazava n'inon'inona izy fa izay nitranga tamin'ny fiainany no nilazainy. Dia hoy izy hoe efa nahitany Mesia izahay. Izany fijoroana vavolombelona izany dia nahafahana nitondra ny taona ny hafa mba hahitan'i Jesosy. Ny fijoroana vavolombelona ataon'ny hafa, ataon'izay efa nahita ny famonjena, ny filazany, ny tantaram-piainany, ny fomba nahitany an'i Jesosy, ny fomba nahitany ny famonjena, ny asa nataon'i Jesosy tao amin'ny fiainany natonga azy voavonjy, ny fomba niantsoan'Andriamanitra azy ho amin'ny famonjena, izany a dia tena ahafahana koa mahita an'i Jesosy Kristy, mahita hoe izy no ilay mpamonjy. Ny Baiboly a dia tena feno fijoroana vavolombelona. Ny apôstôly Paoly no tena hita manao izany ao anatin'ny Baiboly. Izaho izy dia raha izaho dia izao ny fisainako, izao ny nahitako an'i Jesosy, i Kristy no antony havelomako. Miresaka be dehibe ny amin'ny tenany sy ny eksperiansa ny ainany tamin'ny nanarany an'i Jesosy ny apôstôly Paoly. Kanefa dia voarakitra ho tenin'Andriamanitra izany fijoroana vavolombelona nataon'izany. Ny tenin'Andriamanitra izany dia misy lafiny hoe fijoroana vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona nataon'ny apôstôly Paoly dia noraketina ho tenin'Andriamanitra. Tsy midika izany fa izay fijoroana vavolombelona rehetra dia tenin'Andriamanitra, fa ny olazaina eto dia hoe ny hitantsika ao amin'ny Baiboly dia hoe manana ny toerany lehibe ny fijoroana vavolombelona, atonga ny olona, atonga ny hafa mba hahita an'i Jesosy, ny amin'ny Kristy azy, ahitany famonjena izay ataon'i Jesosy, ahitan'i Jesosy fa izy no mpamonjy a, dia misy fijoroana vavolombelona ataon'ny efa nahita. Ary tena manana ny toerany a izany fijoroana vavolombelona izany. Ka mila manetry tena isika eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Jesosy tompo dia niteny mihitsy indray mandeha hoe raha tsy miovinareo izy ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Isika olombelona matetika dia tena mizahozaho ary mirehare mihevitena ho zavatra ka tsy manaiko ambanin'ny hafa izany. Everintsika ho fambaniana ny mandray ny fijoroana vavolombelona izay hitan'ny hafa ny amin'ny nanarany an'i Jesosy, ny amin'ny nandraisany an'i Jesosy ho mpamonjy azy, ny amin'ny nahitany ny famonjena. Fa indrindra ireo olona izay efa nahazo azo taona dia tena mihevitena mihitsy hoe izany tokony ho fitaratra sy ho môdely, izany tokony hampianatra ny olona fa tsy ny olona indray ny hampianatra. Ary dia raha misy olona mety hoe zandriny na kely taona noho izy a mijoro vavolombelona milaza fa nahita ny famonjen'i Jesosy Kristy, dia indraindray tsinotsiniavina ireny olona izay nahita ny famonjena ireny. Fa mila fanetretena, mety ny aina ela be teto tany ianao fa tsy nahita ny zavatra hitan'iny olona izay mbola atao hoe tanora na zazakely iny mihitsy aza, fa izy nahita ny famonjena fa ianao mbola tsy nahita hatramin'izao. Ary dia zava-dehibe ny miaino ny fijoroana vavolombelona. Fa tahaka izany reto mpianatr'i Jesosy reto a, ny fampitaona izy ireo a ny fijoroana vavolombelona nataon'izay efa nahita no nahatonga ny sasany nahitan'i Jesosy koa. Ary izany raha fatao izany a, fanao izany dia mbola mipetraka ho fanao hatramin'izao, ka izany mampiroborobo ny fiangonana kristianina. Fa izay efa nahita ny famonjena dia mitaona ny namany a, mitondra ny hafa ho ao amin'i Jesosy a, amin'ny alalan'ny fijoroany vavolombelona ny amin'izay efa nataon'ny Tompo a taminy ka namonjeny azy. Ny fahitanan'i Jesosy ho Kristy izany ny famonjena. Ka aoka anetritenintsika raha misy mijoro vavolombelona, fahitaonantsika ilaina be dia be zany a amin'ny fahitantsika an'i Jesosy ho Kristy, ka tonga antsika tena hahita azy ary ho voavonjy. Ahitan'i Kristy mihitsy ny olona amin'ny fionana mivantana aminy amin'ny alalan'ny famakinany Baiboly. Tena mety ahitan'i Kristy amin'ny alalan'ny famakina Baiboly ny olona. Mety ho resy lahatra fa Jesosy no Kristy amin'ny alalan'ny famakina Baiboly ny olona. Mety ahita famonjena amin'ny alalan'ny famakinany Baiboly ny olona, satria ho hitany ao amin'ny Baiboly, amin'ny famakina tsotra ny Baiboly amin'izao fotsiny a ny mahampamonjy, ny mahakristy an'i Jesosy. Zavatra hita tao amin'ny tantara dia hoe misy ireo olona kosa izay tonga dia Jesosy mihitsy ny nahita azy a ary niteny taminy. Filipo anankiray a tamin'izany. Tsisy ny taona izy, tsy naheny toriteny izy, fa Jesosy ny nahita azy ary avy hatrany dia niantso azy. Zavatra mitranga eo amin'ny fiainana fiantsoany Jesosy ny olona koa izany, ka tonga azy ahitany famonjena. Maro ny olona izay nahitany famonjena tamin'ny alalan'ny famakinany Baiboly fotsiny. Tsy midika izany hoe tsy mbola naheny toriteny mihitsy izy, fa tao amin'ny famakiny Baiboly a no ny sokatra ny sainy a, ny sokatra ny fanahiny a, ka hitany tao amin'izany teny ny vakiny izany fa Jesosy ny Kristy, Jesosy ny mpamonjy. Ary dia nanapa-kevitra izy andray an'i Jesosy ho mpamonjy azy, nanapa-kevitra izy andray an'i Jesosy ho tompony. Ka tena zava-dehibe a ny afaza mahita an'i Jesosy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny famakinany Baiboly, fa tena manana ny toerany lehibe ny Baiboly eo amin'ny ahitantsika an'i Jesosy Kristy. Ary tena marina dia ny Baiboly ny fototra, ny Baiboly no hazavaina ka tonga ny olona hahitan'i Kristy, ny Baiboly no niatra tamin'ny fiainan'ny olona ka nahatonga azy nahita an'i Jesosy ho Kristy, nahita ny famonjen'i Jesosy. Ary dia tena hoe ilaina ny mamaky ny Baiboly a mba hahatonga antsika tena hita hoe Jesosy no Kristy, Jesosy no mpamonjy. Tsy fietsiketsehana na dingana ara-pivavahana na ezaka atao no hahatonga ny olona anankiray ho voavonjy, fa ny fanahiny miona amin'i Jesosy Kristy ka mahita an'i Jesosy, resy lahatra ny amin'i Jesosy fa izy no Kristy, izy no voahositra ho mpamonjy, izy no mpamonjy izao tontolo izao. Ahoana ny fomba hahatonga antsika hanana an'izany? Dia hoe amin'ny alalan'ny toriteny ny amin'i Jesosy Kristy, ny fitorianan'i Jesosy Kristy. Aza mba atao tsinotsinona ny fitorianan'i Jesosy Kristy, ary fidio mihitsy ny toriteny izay mitory an'i Jesosy Kristy, ilay Jesosy Kristy mamonjy fanahyntsika. Fa ny fijoroana vavolombelona izay mety ataony ny sasany a, ataony namana izay efa nahita ny famonjena, dia zava-dehibe koa ireny. Mety fitaomana ataon'ny olona hoe ndao hoany amin'i Jesosy, andao ino an'i Jesosy. Zava-dehibe koa izany hahafahanao mahita an'i Jesosy. Ary ny famakina ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly a dia tena ilaina mba hahafahantsika mahita an'i Jesosy. Fa ny fahitantsika an'i Jesosy, ny fisokafany masom-panahyntsika ahita an'i Jesosy ho ilay mpamonjy antsika, hamonjy ny fanahyntsika, dia izay ilay nandrahan'Andriamanitra azy, dia izy hamonjy izao tontolo izao, hanafaka izao tontolo izao amin'ny fahotany a rehefa izay no hitan'ny fanahyntsika ka maresy lahatra antsika ary izay no hanapahantsika hevitra, dia tena voavonjy isika araka ny Baiboly. Ny fahitana an'i Jesosy, ny fionanao manokana amin'i Jesosy ny hahatonga anao ho voavonjy. Koa dia mazoto miaino ny toriteny mikasika ny amin'izany, mazoto miaino ny fijoroana vavolombelona mikasika an'izany famonjena ny fanahy ao amin'i Jesosy izany, ary indrindra indrindra mazoto mamaky ny Baiboly avetrany de reny teny izay manazava ny amin'ny famonjen'i Jesosy ireny, tahaka ny epistelin'ny Romanina, ny filazantsaran'ny Jaona, ny epistelin'ny Jaona voalohany. Ireny avy hatrany dia manazava ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Ka raha ireny no vakiantsika dia tena ampian'Andriamanitra antsika hisokatra ny masontsika ka hita fa Jesosy no Kristy, Jesosy no mpamonjy anao ary dia ho voavonjy ianao amin'izany fioana ny fanahinao amin'i Jesosy manokana izany. Ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao ny amin'ny teny izay nasehoanao taminay ary nampianarina ho anay, ahafahanay tena mahazo antoka sy mahita ny amin'ny famonjenanay. Fa ny famonjena ny fanahinay tokoa dia tsy miankina amin'ny ezaka na ny asa izay ataonay, fa fahasoavana no amonjenanay. Dia ny fanahinay mihona manokana aminao, Jesosy Tompo. Dia mba tario ny fanahin' izay rehetra ny aino anana izany fahasoavana izany, ka tonga ny fanahiny tena iona aminao, ka hitanao Jesosy Tompo hoe ianao marina no Kristy, ianao marina no voahositra ho mpamonjy izao tontolo izao. Dia mangataka ny asanao manokana fanahy masina mba tena hitondra izany teny izany ary hampamokatra izany teny izany ao anatin'izay rehetra ny aino. Dia ho anao rery ny voninahitra ary dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izay vavaka izao. Amen. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana misimisy kokoa, dia azonao atao ny manontany na miantso ny laharana 038 74 193 13. De mametraka ny veloma mandrapiresaka indray tompoko.